Falamos de seguido do centro ocupacional de Aspanepsa en Perlío. As autoridades sanitarias foron variando as normas en relación coa pandemia, pechando e abrindo centros de día, escolas ou bares e comercios, segundo lle pediron as circunstancias. Pero non sabemos que pasa, por exemplo, con Aspanepsa e a súa actividade. Falamos co educador Xavier Picos. Boa tarde.
Hola, boa tarde, Enrique.
Como está neste momento? Cal é a situación do centro ocupacional de Aspanepsa?
Pois nós seguimos ocupados, gracias ás medidas que tomamos, sen ningún problema de coronavirus, esperemos seguir así, as expectativas do que sucede no conxunto da población, non? E, bueno, a ver se estas medidas que se tomaron de confinamentos perimetrais, se seguimos mantendo as distancias, o lavado das mans, que un traballo que reforzamos moito as persoas usuarias do centro, te das conta, limitar os contactos ás persoas familiares, a ver se isto permite, verdad, reducir a incidencia de esta situación que se nos está facendo un pouco longa a todos, porque o que sí que nos modifica pois son actividades que aínda facíamos o ano pasado e que este ano polas circunstancias non podemos facer, como ir visitar os centros educativos para facer a nosa labor, por exemplo, da actividade de Ponte no meu lugar, para ir facer obradoiros propios do centro ocupacional, que podían ser obradoiros de reciclase, de encadernación, artes gráficas, etcétera, pois agora temos que reducir ou máis que nada suspendelas, non, verdad? Uh-huh. Intentamos facer algunha actividade, mañá, por exemplo, coa Asociación Bétula, o Concello de Fene e a Mancomunidade Montes de Chillobre, pois vamos a facer unha plantación de árboles, bueno, pois con ese fin de recuperar, verdad, a manta verde que debemos de recuperar e a biodiversidade, que vai no fondo tamén da cuestión, non? Pero sí que buscamos alguna pequena actividade que mantendo as distancias, o aire libre e tal, pois nos permitan normalizar estas circunstancias, no, que complexo.
Sabedes xa en que lugar do Monte Barrasón de Xillobre ides realizar a plantación?
Pois eu non sei se pola zona da Mámoa, da zona de arriba, foi onde plantamos fai uns anos, eso xo vai poder indicar. Nos aquí somos operarios de plantación, pero bueno, un proxecto que ten, verdad, Bétula, que Asociación Bétula co concello con mancomunidade de Montes. Onte nos, un pouco, seguindo o mismo fío que me preguntas, pois sí que hai actividades que se fan, pero se fan online, non? Onte o centro participou nunha xornada estatal de Composta en Red, que é unha organización de asociacións e concellos e entidades que participan para promover, facilitar e asesorar no tema da compostaxe. Como sabes, o vindeiro ano cumplimos 10 anos da posta en marcha de unha pequena experiencia, pero é grande porque continuou todos estes anos co esforzo e vontade do centro, non? Que sabes que como resultado, aparte de seguir xestionando a área de compostaxe, pois montamos a horta, que creo que xa estiveches en algunha ocasión, na que estou agora, porque é un proxecto que continúa, verdad? Este modelo de actividades e que se demandan socialmente na actualidade porque son unha oferta que cumple as medidas de distancia, do aire libre, é dicir, que teñen moito, e aparte son moi provitosas en todos os sentidos, producen satisfacción persoal e colectiva ao ver os resultados de cambiar un espacio baldío, non, a un espacio que ten beneficios en todos os aspectos, non?
Cantas persoas atenden na actualidade o centro ocupacional de Aspanepsa?
Nós ahora mismo temos 20 persoas usuarias, e temos, como sabedes, durante esta situación pandémica, unha crisis deste tipo para non se convertir nunha oportunidade, porque o espacio cedido, xa fai un tempo pola Xunta e o Concello, se deu habilitado como un espacio que puidemos ampliar. En ese mismo espacio, pois ahora facemos o servicio de comedor que antes nos daba o centro comunitario, pegado ao anexo ao noso, non? E ahora mismo este centro está pechado polas medidas COVID, pero nos damos servicio a través do catering no noso centro, non? Entonces temos ahora 20 usuarios, pero ampliamos a 3 a 4 plazas máis, podemos dar servicio.
Entonces, como bueno, viviron, esperemos. Como viviron os usuarios e usuarias de Aspanepse e as súas familias o confinamento?
Pois como este confinamento parece que non rematou, verdad? Pensamos que isto era pasado cando falamos en algunha ocasión, pois como estamos a vivir, non? Eu creo que incertidumbre por non saber que vai a pasar, bueno, eso eleva os graus de ansiedad, en nós en todas partes, porque non somos solo un reflexo, verdad, como centro, como colectivo, somos un reflexo de que lle pasa a comunidade, non? Cal é a nosa labor? Pois acoller esa tensión e intentar, de alguna maneira, suavizar os efectos, non? Pois seguindo e mantendo as rutinas habituais que temos no centro.
A horta de que tedes ao pé da igrexa de Perlío, sí que se pode atender con total normalidade,
sí,
non?
Totalmente, totalmente. Unha, porque hai espacio de sobra, e incluso no espacio onde temos a ferramenta, tamén un espacio moi grande, a ferramenta hai que señalizala, bueno, tela separada, bueno, ahora mismo che podo contar que no proxecto no que estamos, o mismo que o ano pasado sacáramos unhas rifas, ¿verdad?, para sortear unha cesta, e con esos cartos compramos parte da roupa e ferramenta que utilizamos na horta. Para este ano temos un proxecto de ampliar a zona, ampliar a producción, con unha... Inicialmente pensamos en montar un invernadoiro, pero bueno, lle dimos volta, e como sempre lle damos volta aos proxectos para facelos singulares, diversos, que sean atractivos, estamos pensando en facer un domo geodésico que non deixa de ser unha cúpula, me imagino que te das conta o que digo, ¿no?
Sí,
estas
sí.
Cúpulas de plástico, que ahora son un modelo de construcción tamén moi... muy atractivo. Entonces acabamos ahora mismo de medir o diámetro, estamos calculando en qué zona puede ir, dónde llega más o sol, que dónde está menos ventada. Bueno, un proyecto en el que estamos. Y por eso también aproveitar que nos da este fío de comunicación para pedir que a gente nos compre rizas. Este año un año fastidiado, de hecho vendimos bastantes porque tenemos mucha voluntad, ¿no? Pero sí que animaríamos a las personas que pasen por el centro, ou se ponen en contacto con nós, porque son rifas a un euro, simplemente, ¿verdad? Temos talonarios de 25 rifas, es decir, os estamos distribuindo en colegios, en institutos, en compañeros de traballo, os propios usuarios xa vender un montón delas, porque nos intentamos financiar, pues, de unha maneira autosuficiente, ¿no? Eu conto que agora se fala moito do crowdfunding, e toda a vida vendimos rifas. Tal vez estes neoloxismos non deixan de ser o mismo de sempre, verdad? E a nós non é moi fácil vender rifas. Entonces, bueno, con esos cartos intentamos desenvolver este proxecto dun espacio domo que valga tanto, verdad? Para semilleiro, tamén para... non sei se estiveches aquí nos bancales, creo que sí, os rifes, sí. O Pitusa, verdad? Pois vamos a montar outro modelo de bancales interiores, máis altos incluso, sempre proveídos de moito compost, o éxito da nosa horta biointensiva, bueno, que sexa tamén un espacio de referencia para, como nos pasou neste brao, que veñan escolas, campos de brao e tal, para disfrutar, comprendendo e aprendendo, pues, tanto o circuito dos residuos como o seu aproveitamento, como podemos desenvolver, pues, unha pequena horta ecolóxica, ¿no? Na nosa escola, no noso barrio.
O Centro de Formación Ocupacional de Aspanepse en Perlío, que mañá realizará unha plantación de árbores en Marraxón, unha actividade que realiza en colaboración coa Asociación Bétula, co Concello de Fene e coa propia Mancomunidade de Montes de Marraxón. Xavier Picos, moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.